Þegar við getum starfað undir stressi á hverjum tíma og sem að rannsóknir segja að smá stressi í rauninni bara smá gott til okkur, setjum smá pressa á okkur, við performum jafnilega aðeins betur á hverjum tíma, en þetta var ekki gert í rauninni til þess að lifa í þessum ástæðum. Við getum ekki verið í stress móti í langvarandi, langvarandi tíma. Að því þegar það gerist, þá í rauninni veikjum við ónæmiskerfið okkar og viðnám gegn í rauninni sjúkdóm minnkar. Og það jafnvel tala að blóðfita geti aukist vegna áhrif kortisols sem hefur áhrif á hjarta- og æðakerfið til lengdar. Og svo einnig tala að það getur hamlað virkni insulíns á þann hátt að við getur valdið í rauninni vægum sykursýkiseinkennu. Og við erum að tala blóðþrýstisvandamál, truflun ónæmiskerfi, aukna líkur á hjartafalli, aukna líkur á ófrjósemi, sjálfsofnæmi, hraðari öldrun, geðröskun, kvíði, þunglindi, offita, meltingavandamál, húðvandamál. Og smán saman fara taugaboðefni og streytuhormónar að vinna gegn upphaflegu hlutverkinu sínu. Einbeiting og minni truflast, það verður vaxandi þreyta og alls konar einkenni geta komið upp vegna í rauninni langvarandi stress. Þetta er alveg mál. Þannig að þess vegna svo ótrúlega mikilvægt að huga að þessu sjálfsumíki, þess vegna þetta topic mánaðarins. Og langvarandi streita, hún hefur henni að bli för með sér, getur auki líkur á þunglindi, kvíða, kulnun, truflun á ónæmiskerfi, eins og ég var að segja. Einnig getur vinnustreita haft óbein áhrif á vellíða fólks, með því að skerða getur þess til að taka upp í jákvæða lífshætti, eins og að bæta mataræðið, hreyfa sig, hætta reykja. Og streita hefur einnig áhrif á afköst fólks og starfsemi á vinnu aðstöðu. Dregur upp vinnuframlagi, eigurinn veikindafjarvistir og starfsmannaveltu. Þannig að þetta alls stórt, stórt topic. En stress var ótrúlega og er, þú veist, og getur verið ótrúlega nytsamlegt eins og í gamla daga þegar tígristýr var allt okkur. Og við vorum í hættu og þurftum að bregðast við. En kerfið okkar var ekki gert þess að við halda þessu steiti í lengri tíma. Af því við endum bara með að krassa og þróa með okkur sjúkdóma. Ég veit að þetta mjög ýkt, en þetta getur hjálpað okkur að muna af hverju þetta skiptir máli. Og við viljum ekki endilega þurfa að fara á þennan stað til þess að þetta byrjað að setja okkur í forgang og setja sjálfsumíki í fyrsta sæti. Af því það sem því miðurinni eru svo margir sem þurfa að fá hana skell og lenda á einhverjum hræðilegum stað til þess að byrja að hugsa sinn gang og breyta venjunum sínum. En það þarf ekki að vera þannig og ég vil ekki að þú lendir í því. Þannig ekki láta hlutin að verða það slæma áður en þú byrjar að setja sjálfa því fyrsta sæti. Byrjaðu frekar í dag. En hvað er sjálfsumhyggja? Eins og ég sé það, er það að hugsa vel líkama og sál. Það snýst að vera stöðugt að byggja sig upp en ekki brjóta sig niður. Það þýðir að við höldum líkamanum okkur í góðu formi, við setjum það sem forgangsatriði að vera sterkar og með gott þol, sem þýðir að sjálfsögðu að við hreyfum okkur reglulega, við nærum okkur með hollri og næringaríkri fæðu, því við vitum að það skiptir máli að setja gott eldsneyti á tankinn. Því þannig við höldum við góðri orku og okkur líður vel yfir daginn. Það hefur einnig áhrif á allar starfsemi líkamans okkar, eins og fyrir frá frumunum, í líffæri, hormónastarfsemi, meltingu og svo framvegis. Og við setjum þessi forgangsatriði að hugsa fallega til okkar. Við berjum okkur ekki niður og við elskum okkur allar. Einnig það sem við erum ekki ánægð með. Við sýnum okkur þolinmæði, kærleika og ást. Við leitumst við að heila gömul sár. Við vinnum með tilfinningarnar okkar. Við leitumst við að vera góðar við okkur sjálfar og umhverfið okkar. Þetta snýst nefnilega ekki bara að fara í dekur einu sinni í mánuði, þó það sé voru gott og næs. Heldur er þetta hvernig við lifum á hverjum degi. Og sjálfsumhyggja er í rauninni bara a way of life ef ég fæði sletta eins. Og ert þú að hugsa um þessa hluti? Hvernig þú að hugsa sjálfa þig á hverjum degi? Og við þurfum að muna að tengja þetta svolítið við visionið okkar eða við rauninni framtíðar sýnin okkar. Þú veist, það að því að margir horfa okkar svo sjálfsumhyggju og hugsa, já, ég ætla að vera góð við mig og fá mig köku sem kannski góð í eina sekundu en kannski að vinna á móti framtíðar sýnin okkar. Í staðan fyrir að standa með þér og standa með sýninni þinni og fá þér búst eða fá þér eitthvað nærandi. Að því þá tengist að gildanum okkar og það sem við erum að vinna að og við erum ánægð með okkur allan daginn. Það í rauninni alvöru sjálfsumhyggja. Ekki í rauninni pleasure í nokkra sekundur. En hver munurinn á sjálfsumhyggju og sjálfselsku? Að því marga díla við að upplifa sig vera sjálfselskar eða að taka tíma fyrir sjálfan sig eða frá fjölskyldinni. Eða frá einhverju öðru. En það algjört rugl. Ég ætla að fá að vera smá harðar núna. Það algjörlega fárálegt. Og mundu líka að þú ert að sýna það í verki fyrir framan börnin þín að maður ekki að hugsa sjálfan sig. Maður að setja alla aðar í forgang og hunsa eigin þarfir og langanir. Það sem við viljum kenna börnunum okkar? Því við erum fyrirmyndina þeirra. Þannig hvernig væri að við kennum þeim að það sem skiptir máli að hugsa sig, það skiptir máli að hugsa heilsuna sína, næra sig vel, taka tíma fyrir hreyfingu, elta draumana sína og markmiðin, setja hamingu og vellíðan sem forgang nummer 1, 2 og 3. Það ekki miklu meira spennandi og hvetjandi heldur hann að vera algjörlega búin á því, þreytt, orkulaus, pirruð, með stuttan dráð, að þú búin að setja sjálfa því á hakan alltaf lengi. Ég held það. Og svo má líka tala sjálfselsku og hjartað. Það tala það að hjartað í rauninni sé sjálfselskasta líffarið í líkamanum. Og það að því að hjartað tekur besta blóðið og notar það fyrir sig og dreifir síðan restinni út til líkamans. Það þá sjálfselst? Eða það í raun að gera það sem það þarf til þess að geta gefið af sér og til þess að geta haldið líkamanum lifandi. Hugsa það sem þetta. Hjarta þarf að taka það sem það þarf til þess að viðhalda sjálfur sér, til þess að halda áfram að slá, til þess að halda líkamanum og öllum kerfum líkamans gangandi. En það tekur það fyrst fyrir sig. Og síðan gefur það af sér. Þannig að hvar getur þú tengt þetta í þín lífi? Þú getur einnig verið að upplifa að þér finnst þú ekki eiga skilið að taka tíma fyrir sjálfa þig. Það einnig rangt við þorf. Að sjálfsögðu áttu skilið að líða vel, vera hraust, vera orkumikil og hamingjusum. Við eigum það allar skilið. Ef það sagði einhver eitthvað annað við þig einhver tíman, þá hefur hann rangt fyrir sér. Þú að skilið að fljúa. Þú að skilið að lifa lífinu til fulls og byrjaðu að segja sjálfur þig það daglega. Endurtaktu það á hverjum degi. Ég æfi. Ég var skilið að vera heilbrigð og hamingjusum. Segðu það upp á því speilin á morgnana. Og segðu það eins og þú meinir það. Engar áhyggjur ef þú finnst að vera eitthvað skrítið fyrst, haltu áfram. Og eftir ákveðin tíma, þá byrjar að finna, þú byrjuð að meina það. Þú byrjuð að trúa því. Við verðum að berjast á móti litla púkanum á öxlinni sem segir okkur að við séum ekki svirði. Sem segir okkur að við séum ekki nógu góðar. Eigum ekki hluti skilið. Eða hvað sem er að segja við þig. Við þurfum að vera ákveðnar og vinna á mótunum. Ekki leifa honum að vinna. Þú ert betri en hann. Þú ert sterkari en hann. Þú ert kröftugri og þú gefur sjálfur þig kredit fyrir. Mundu það.